بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 70. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen sind auf den Letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtfertigung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Erläuterung von dem Buch des Gelehrten Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 70 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-asl al-thalith min hadhihi al-usul. ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة. تكلمنا فيما مضى عن نسب نبينا عليه الصلاة والسلام الطاهر، تكلمنا عن فترة الدعوة المكية وبدء نزول الوحي بإقرأ، تكلمنا عن بداية الرسالة بقول الله تعالى قم فأنذر في سورة المدثر، تكلمنا عن الفترة المكية وكيف رب النبي أمته على التوحيد الخالص وعلى الصبر الجميل، ووصلنا إلى حادث الإسراء والمعراج، فبينا الهدف والعلة من هذا الحدث الجليل، استخرجنا كثير من الفوائد الإيمانية، ثم بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والتسليم في رحلة المعراج عليكم السلام. وكان من آخر الآيات التي وقفنا أمامها الآية التي بيّنت حال خطباء الفتنة، أعاذنا الله وإياكم منهم ومن شرهم، اللهم أمين. وفي الأثر أن النبي عليه الصلاة والتسليم رأى قوما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، فسأل النبي عنهم من هؤلاء؟ قال جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء الفتنة. خطباء الفتنة، تكلمنا من هم خطباء الفتنة وذكرنا عليهم أمثلة من واقع الحياة، ثم وقفنا أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي عوامل التثبيت عند الفتن، خاصة نحن نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، والمسلم يحتاج إلى بعض المثبتات من كتاب ربه ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يتجاوز هذه الفتن العصيبة التي تموج كموج البحر متلاطمة في سوادها وظلمتها، وكما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والتسليم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. في ظل الفتن يحتاج المسلم إلى التثبيت، فبدأنا نقف أمام جملة من المثبتات على الإيمان، ذكرنا منها في اللقاء الماضي ضرورة اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء، فكان من هديه عليه الصلاة والتسليم أنه يسأل ربه جل جلاله الثبات على الحق، فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو سيد الخلق وخليل الحق صلى الله عليه وسلم، الذي أيده الله تعالى بالوحي، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ إذن لا بد أن تفزع إلى ربك دائما وأبدا. وكان من دعائه عليه الصلاة والتسليم أنه يدعو ربه جل جلاله أن يحفظه من مداخل إبليس، من مداخل الشيطان، وفي هذا تربية للأمة وإعداد لها أن نلجأ إلى الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والتسليم يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، في أهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحته، أو كما قال النبي. انظر إلى هذه الدعوات الإيمانية التي يحصن بها النبي نفسه ويربي الأمة على تحصين النفس واللجوء إلى الله عز وجل، فبالدعاء وإظهار الافتقار لله عز وجل يثبت الله عز وجل المؤمن على الحق. كان الأمر الثاني في مقام التثبيت على الحق أن تتجنب حظوظ النفس واتباع الهوى، لأن الهوى ما سمي بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، وما ذكر الهوى في كتاب الله تعالى إلا ذمه الله رب العالمين، كما قال عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله رضي الله عنهما. كان هذا ملخص لما ذكرناه في الدرس الماضي. والسؤال الآن: ما الأسباب التي تجعل الإنسان يتبع هواه ولا يسمع لصوت الحق؟ هناك أسباب تؤدي بالإنسان أن يقع في حظ النفس ولا يستجيب للحق، نريد أن نتعرف عليها باختصار حتى نحذر هذا الداء العضال.
Liebe Geschwister, wir fahren damit fort mit der dritten Grundlage, und zwar ist das das Kennen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Beweisen. So sind wir stehen geblieben bei der Nachtreise und den Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat, und sind bei dem letzten Zeichen, also das letzte Zeichen, bei dem wir stehen geblieben sind, war als er Menschen gesehen hat, sallallahu alaihi wasallam, dessen Zungen und Lippen mit einer Metallvorrichtung zerfetzt worden sind. Und als er fragte, wer diese sind, hat er als Antwort bekommen, dass es die Prediger der Fitna sind. Und der Mu'min, der Gläubige, braucht stets eine Stärkung des Imans, vor allem in einer Zeit, in der die Fitnen sehr, sehr stark sind, der die Versuchungen und die Scheinargumente sehr, sehr stark sind. Und wir haben damit angefangen, yani, einige Dinge aufzuzählen, die den Mu'min stärken, gegen die Fitnen anzukämpfen. Beispielsweise, und yani, der Beweis dafür, dass es so viele Fitnen gibt, ist der Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es werden Fitnen, also Versuchungen und Scheinargumente sein, so wie Teile einer dunklen Nacht. Der Mu'min wacht auf als Kafir, und der Mu'min wacht auf und geht zu Nacht als Kafir, und der Kafir wacht auf und geht zu Bett als Mu'min, und ein jener von euch verkauft seine Religion für einen kleinen Anteil der Dunya. Und eine Sache, mit der der Mu'min seine Festigkeit stärken kann, ist die Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, so wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat. Und er ist derjenige, dessen Sünden, die er vorher gemacht hat und nachher machen wird, vergeben worden sind. Und er sagte stets: O Wender der Herzen, festige mein Herz auf deine Religion. Ja, Muqallib al-Qulub, thabbit qalbi ala dinik. Und hier sehen wir, yani, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Stärkung von Allah subhanahu wa ta'ala benötigt. Yani, wie stark benötigt dann ein jeder von uns diese Stärke von Allah subhanahu wa ta'ala? Außerdem bat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala stets darum, dass er einen vor Iblis schützt. Und die zweite Sache, mit der man sich schützen kann, und das ist das Thema von heute, inshallah, das Widersetzen des Gelüstes, yani, dass man sich stets gegen sein Gelüst widersetzt. Und es gibt Gründe, warum ein jener sich seiner Gelüste hingibt, warum ein jener sich seiner Gelüste hingibt. Und diese werden wir, inshallah, jetzt erläutern.
Min al-asbab التي توقع في الهوى وتؤدي إلى التعصب للباطل وعدم قبول الحق أولا أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه أنه كان على باطل أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم أن يعترف بأنه كان على باطل وتربيته لم تؤهله لذلك بمعنى ربما تلقى العلم على يد بعض المشايخ الذين علموه التعصب آفة بمعنى أنك إن علمت أن الحق مع غيرك لا تقبله وتظل على باطلك وتحاول أن تلتمس المعاذير لما أنت فيه بل وتلوي أعناق النصوص وتحاول جاهدا أن تبحث عن أي أثر يلائم هواك يبقى عندنا النص يكون واضح أقوال العلماء واضحة من سلف الأمة العلماء الكبار كلامهم واضح وهذا لا يعجبه لأنه إن اعترف بهذا الحق يبقى يقول إن أنا كنت إيش على باطل ولا يريد أن يعترف أنه كان على باطل فيأخذه الكبر وحظ النفس فيتمادى في باطله وهذه آفة أعيذ نفسي وإياك أن تقع فيها كلنا بنسمع ليقول لك الاعتراف بالحق فضيلة لكن عند التطبيق قل من يطبق يقول لك الاعتراف بالحق فضيلة. طيب عايزين نطبقها واقع حياة. هل عندما تخطئ ويأتيك غيرك فيقول لك الصواب كذا، هل تقبله منه وهل تعترف أنك أخطأت؟ إن كنت فأنت من أهل الإخلاص والصدق، إن كنت كذلك فأنت من أهل الصدق والإخلاص، لأن صاحب الإخلاص يبحث عن الحق، فإن وجده كان أحق الناس به وأولى الناس به. أما إن كانت الأخرى، إن جئنا نذكرك بالله ونقول أنت أخطأت واتق الله والصواب كذا وكذا وكذا، هل تقول جزاكم الله خيرا ثم تعلن براءتك مما كنت عليه من خطأ وتبين للناس أنك كنت على خطأ، أم يأخذك الكبر؟ هذه مسألة. يبقى أول سبب يا إخوة العصبية التي ينشئ عليها البعض وعدم التجرد للحق، وهذا ما سقنا فيه الكثير من الأثار من قبل، كمثال أثر أبي حنيفة رضي الله عنه عندما رأى ولده يناظر فنهاه وبشدة، قال له ولده رأيتك تناظر؟ قال نعم، نحن نناظر وندعو الله عز وجل أن يجري الحج على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة، أنت بتناظر عشان تنتصر، عشان يكون الحق معك أنت، وبالتالي لن ترى الحق. واضح؟ لأن حظ النفس يعمي الإنسان ويصمه، أنت تريد أن تنتصر، ولذلك من صفات هذا الإنسان الذي لا يريد إلا الغلبة والنصر أنه لا يسمع لحجة مناظره سماع استجابة، ولكن يسمع سماع رد واعتراض عليه، ولو سمعها سماع استجابة وتأمل فيها ربما كان الحق مع أخيك. فمن تواضع الإمام الشافعي كان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. شوف التواضع يا إخوة، عالم فقيه فقهاء الأمة، وهو الذي كان يقول والله ما نظرت أحد منذ 40 سنة إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحجة على لسانه. طب أنت حالك إيه؟ عندما نأتي ونتناقش في مسألة علمية، هل تبغي الحق بدليله أم تريد أن تنتصر لرأيك أنت؟ هذه قضية. نعم ربما يكون معك أنت الحق مؤيد بالدليل على العين والرأس، لكن لماذا لا تسمع لخصمك في المناظرة؟ لماذا لا تسمع لصاحب الرأي المخالف لرأيك وتنصت له إنصات من يريد الحق ويطلبه؟ إن كنت كذلك فأبشر، إن كنت من هؤلاء الذين يبحثون عن الحق بدليله فأبشر بالخير، لأن الله تعالى يثبتك على الحق. واضح؟ يبقى دي أول سبب، إن البعض قد يرى إن أنا لو اعترفت بالحق اللي عندك معناه إن أنا أعترف إن أنا على باطل، وأنا ما أقدرش أعترف إن أنا كنت على باطل، فبالتالي أتمادى في إيش؟ فيما أنا عليه، وهذا من الكبر ومن حظوظ النفس، وهذا الذي حذر منه النبي فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأنه يتكبر عن قبول الحق. نعم
شيخنا، قول الشافعي مقولة الشافعي،
قول صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. نعم
بارك الله فيك. Liebe Geschwister, der erste Grund, warum man das Richtige ablehnen kann oder warum man das Richtige und das Wahre ablehnt, ist das Zugeben, dass man auf dem, was man war, falsch war. Das heißt, jemand kommt mit einer Sache, die mich korrigiert in einer Angelegenheit. Wenn ich jetzt zugebe, dass diese Person recht hat, dann würde ich zugeben, dass ich die ganze Zeit davor auf einer Falschheit, dass meine Handlungen auf eine Falschheit basiert haben. Und das widerspricht bei manchen gegen diese Selbstanschauung. Sie haben meist zu viel falschen Stolz, den sie dann ans Tageslicht bringen, und haben Hochmut zuzugeben, dass sie falsch waren. So verändern sie beispielsweise Koranverse oder Hadith oder Aussagen von den Salaf, damit diese ihren falschen Aussagen übereinstimmen. Ja, und sie möchten nicht annehmen, dass Koranverse eindeutig sind, dass Aussagen von den Salaf eindeutig sind, dass Ahadith eindeutig sind. Dieses passt ihnen nicht. So sollte der Zustand eines jeden Mu'min sein, wenn jemand zu einem kommt, dass er, wenn er auf einen Fehler hingewiesen wird, dass er sagt, Barakallahu fiqh, und dass man stets versucht, das Recht und die Wahrheit zu folgen. Nicht, dass man nur so zuhört und mit dem Kopf nickt und diese Sache ablehnt. Imam Shafi'i, rahimahullah, von seiner Bodenständigkeit sagte er, meine Aussagen sind richtig und sie können auch falsch sein. Das heißt, sie haben die Kapazität, auch falsch zu sein. Ja? Er vermutet sie richtig, aber sie können natürlich auch falsch sein. Und dann sagt er, die Aussagen der anderen sind falsch, ja, und sie können aber auch richtig sein, ja. Das heißt, er sieht nicht seine Aussage als absolut richtig und er sieht nicht die Aussage der anderen als absolut falsch. So muss ein jeder sich selbst fragen, wie ist der Zustand, wenn man auf etwas hingewiesen wird und man kriegt gesagt, dass dieses unfalsch ist. Sagt man dann, nickt man dann nur einfach oder hört man dann der einen Person nur zu, sodass es von einem Ohr ins andere rausgeht, oder versucht man wirklich, dass man das Recht annimmt? So sollte jeder versuchen, dieses abzuhalten, denn dieses ist der erste Grund, warum man das Gelüst befolgt.
Sabab al-Thani, an yakuna قد صار له بسبب باطله جاه وشهرة ومعيشة فيخشى إن اعترف بالحق أن يضيع هذا كله. كمثال، كثير مثلا من القساوسة يعلمون أن الإسلام هو الحق، ولكن لأنه في باطلهم صارت لهم منزلة وصار لهم جاه وصارت لهم معيشة، قد لا يعترفون بهذا الحق. أيضا كثيرون من رؤوس الروافض المعممين، لأن لهم جاه ولهم حصة الخمس ولهم لا يعترفون بالحق، لذلك تجدهم يصرفون في الباطل إسرافا، درجة عندما تسمع أن أحدهم يقول أن الولاية عرضت على الشمس والقمر، فقبلتها الشمس فأضاءت ولم يقبلها القمر فضربها جبريل بطرف جناحه فأظلمت. تخيل كلام لا يصدقه الصبية الصغار أو المجني، يقولون هذا لا، لماذا؟ في جاه، في معيشة. كذلك أرباب التصوف ورؤوس التصوف، نذور تضر وأموال تغدق ومناصب واو كيف يترك هذا؟ يترك هذا كله. وبعدين مشكلة كبيرة خطيرة جدا، اللي يقول لك في بعض المساجد في بعض بلاد الإسلام، من تلك المساجد توقد فيها الموالد وتقام لها النذور، رأوا أمرا عجيبا، إن أقل خادم في المسجد بيوصل له مش عارف حصة كده في 150,000 جنيه، خادم من النذور بس، أمال الرؤوس بياخدوا قد إيه؟ ده خادم بياخد له من النذور 150,000 جنيه كل موسم، طب ما بقية الرؤوس اللي، طب هيسيب لك ده كله ويجي تتبع السنة؟ صعب كتير، خسارة كبيرة جدا، خسارة طبعا. يترك الجاه والعيشة، فهمت ليه متعصبين متمسكين؟ وذاك يحارب ويقاتل من أجل باطله، ليه؟ في معيشة، في جاه. وعلى هذا إخوة كثير من أرباب الباطل، كثير جدا، لما يكون في جاه، في معيشة، في شهرة، وعلم أن الحق على خلاف ما يرى لا يعترف به حرصا على معيشته. وهذا الذي قال عن النبي، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لعاعة من الدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم.
Der zweite Grund, liebe Geschwister, ist, dass beispielsweise ein jemand eine gewisse Position in der Dunya erlangt hat. Ja? Er hat eine Position, wo er vielleicht eine Einnahmequelle hat oder wo er Ruhm bekommen hat und Macht. Und aufgrund dessen will er nicht zum Recht, ja, zur Sunna rübergehen. Er will das Recht nicht annehmen. Beispielsweise, viele Priester wissen, dass der Islam die wahre Religion ist. Aber aufgrund dessen, dass die Leute sie hoch ansehen und dass sie eine Stellung zwischen den Leuten haben und so weiter und so fort, und weil sie eine Einnahmequelle dadurch haben, so lehnen sie es ab. Auch eine andere Sache ist beispielsweise bei den Rawafid, ja, bei den Shia, die haben diese Sache, die sie Wilaya nennen, das ist eine tiefe Sache, aber eine Wilaya, die in der Religion keinen Ursprung hat. Sie sagen, die Wilaya wurde der Sonne und dem Mond vorgeführt, dass diese an die Wilaya glauben sollen. Und die Sonne hat geglaubt, dann hat Jibril nichts mit ihr gemacht, und der Mond hat nicht geglaubt, dann hat er von Jibril eine Klatsche bekommen, und deswegen ist er dunkel, yani der Mond. Und das sagen sie und treten die in die Breite und so weiter und so fort, und sie geben viel Geld aus, weil sie kriegen auch bei ihnen gibt es so eine Sache, die heißt Humus, das heißt, sie kriegen eine gewisse Geldabgabe. Jedes Jahr muss eine Geldabgabe an diese Leute abgegeben werden. Und auch eine Sache ist bei den Sufis beispielsweise, gerade die Orte, wo Maulid und sowas gefeiert wird, da gibt es auch Beiträge, die in sehr hoher Anzahl bezahlt werden, ja. Und man hat gesehen, dass der Kleinste in der Stellung, Diener von denen, der keine Ahnung was dort macht, ja, der bekommt von dieser Sache einen Anteil von circa 150.000 Euro, ja. Wie ist es dann mit jemand, der diese Sache, der Predigten hält davon und der in dieser Sache Dauer macht und so weiter und so fort, der hat natürlich einen viel größeren Anteil. Und das ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint hat, mit er verkauft seine Religion für einen kleinen Anteil der Dunya.
السبب الثالث احنا قلنا العصبية الثاني كان له جهل ومعيشة بسبب باطله السبب الثالث بقى الكبر ذاته العصبية نوع من أنواع الكبر في بقى الكبر كمان بمفهوم آخر إن ممكن يأتيك من يذكرك بالحق ولأنك تمكن فيك الكبر وفرخ بعد أن عشش فكيف تعترف أن فلان هو سبب هدايتك للحق أنت لا تريد ذلك ودي مشكلة وآفة عند المتكبرين وذلك تجد بعضهم تيجي مثلا تذكره بالله يكون تارك للصلاة تقول له فلان لا يرضى عليك صلي وكذا أنا عم الشيخ مش كلامك أنت مش فيك يعني إيه هيقول له الشيخ هو اللي يعني اللي هداني حول لا قوة إلا بالله يا ولدي فلماذا أرسل الله الرسل بعدين أنا براحتي مش عايز يعترف إن حد له فضل عليه أو سبب في هدايته للطريق ويمكن اللي بنحذر منه طلبة العلم كثيرا أو الملتزمين لما يقول ده قصدني قصدك أنت فيك كبر مش عايز تعترف إن أنت خطأ فهمت فده كبر موجود فيك فأنا بحذرك منه تيجي مثلا تذكره بالله الشيخ فضحني على المنبر لأنك فيك كبر مش عايز تعترف ان انت خطأ مش عايز تعترف بخطأك مع ان الشيخ لم يذكرك باسمك ولم يسمك ولكن تبع منهج النبوة ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ولكن لأنك متكبر ولا تريد أن يذكرك أحد بخطأك فلما يجي حد يذكرك بالخطأ اللي بتقع فيه تحصل عندك ايه غضبة دي غضبة للنفس مش لله فاحذر من هذا لأن هذا شؤم يحول بينك وبين ربك يا إخوة فارق بين الضلال والإضلال ننتبه فارق بين الضلال والإضلال الضلال يكون بسببك أنت من اخترت وأنت من تكبرت وأنت من سلكت طريق الباطل عندها يأتي الإضلال من الله لك لأن الله عدل اقرأ القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى ليه؟ لأنه هو سلك طريق الهدى فزاده الله هدى. طيب النوع الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أدي الإضلاله، أنت اخترت الطريق ده خلاص كل ميسر لما خلق له، أنت اللي اخترت، تكبرت على النصيحة، إذن لن نريك الحق أبدا وتحرم من الحق، بل وتبتلى برفقة سيئة تعينك على التمادي في الباطل، فتجد مجالسك دايما شؤم عليك. ليه؟ أحط بك أرباب هذا النوع من الأخلاق، فتجد لا هم لهم إلا غيبة، نميمة، طعن، تكذيب، هذه مجالسه. دي اللي بنسميها الرفقة إيه؟ السيئة، لأنك بسلوكك سبيل أهل الضلال يأتي بقى سنة إيه؟ الاستبدال. بعد أن كانت الرفقة طيبة تعينك على ذكر الله وتعينك على الطاعات، تستبدل بأنه برفقة إيه؟ سيئة، كما تقول أنت الطيور على أشكالها تقع، فتجد بعضهم حتى تجد عنده أخلاط. يعني إيه أخلاط؟ يجي درس العلم كلام جميل كويس مجلس، لكن تجد بعد المجلس ده 10 مجالس في الباطل، اسمها الايه؟ الاخلاط. خرج من مجلسك هنا سمعك الله قال الرسول، ها الشيخ كان قصيدنا، خرج بره عمل 10 مجالس بيتكلم عننا كل شويه عن الغيبه، كل شويه عن النميمه، هو احنا يعني ايه؟ هو احنا وحشين؟ اه وحش، انت كده وحش ووحش ووحش ووحش، لانك لو كنت من الطيبين وانت قاعد الله يرضى عليك يا شيخنا جزاك الله خير، بتذكرنا بالعيوب الله يبارك فيك، انما عشان انت فيك كبر لم تقبل الحق، فبدات ايه؟ دي الاخلاط اللي بحذرك منها بقى، لان دي طبيعه نفسي يا اخوه، مش لسه بقول لك في حرب باطنه مع النفس والهوى والشيطان والدنيا، لازم تنتصر فيها، انتصر على نفسك دي. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الخلق الذميم للكبر يدفعك لإيه؟ واحد، لعدم التثبت من الأخبار، فتبدأ تتمنى أن يأتيك خبر عمن تبغض ينتقص من قدره، وتتلصص على أي خبر. ليه؟ لأن في الكبر، يجي الناصح ينصحك تبدأ تبحث له أنت عن نقص، بدل ما تقبل منه إيش؟ النصيحة، وتعترف بخطئك، وتبادر بالتزامك بالحق، لا تبدأ تبحث عن نقيصة، ودي مشكلة خطيرة قوي. وذلك كان مشيخنا إحنا الصغار، والله يا إخوة، كان لا يخلو لقاء ولا مجلس ونحن نربى صغارا على إيد الشيوخ من كلامهم عن حظ النفس. والله يقول لك احذر حظ النفس، وكنا نطرد من مجالسهم ونهان تربية على قتل حظ النفس. والله يا إخوة، ليه؟ لأن النفس أمارة بالسوء، نفسك هذه، شوف عمر وفقه عمر كان يقول النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. وكان يتعهد أولاده في هذا الباب، لما ابن عمر عبد الله في يوم اشتهى يأكل أكلة معينة، راح اشترى، وكان يعلم شدة عمر، فإذا به يختبئ ليأكل ما اشتهى، إن عمر كان شديدا على النفس رضي الله عنه وارضاه. فكما يقول البعض، اللي تخاف منه يطلع لك، انت خايف من عمر وتبعد عن عمر، وجد من على رأسه وجد عمر، الله أكبر. قال ما هذا يا ابن عمر؟ قال اشتهت نفسي فاشتريت يا أمير المؤمنين، يعني نفسي في الأكل دي رحت اشتريتها. شوف عمر يا اخو، فيك عمر. قال عبد الله، أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ الله، شوف التربية يا إخوة. خليت إيه لله لما كل اللي نفسك فيها تخلص في الدنيا، ماذا أبقيت للجنة؟ ماذا أبقيت لنعيمها؟ فتربية للنفس. لذا أقول لك تعهد نفسك، قيدها بلجام الشر، قال الله قال رسوله. فالكبر يدفعك لعدم قبول النصح، بل التمرد على الناصح، بل البحث عن خطأ للناصح، بل التجسس على الناصح. لماذا؟ لأنك لا تريد الحق. فهذا سبب خطير جدا لاتباع الهوى واتباع حظ النفس، وهو الكبر، عياذا بك اللهم من هذا أو هذه الآفة. نعم.
Liebe Geschwister, wir hatten bei Punkt 1 das extreme Festhalten am Unrecht erwähnt. Und jetzt ist der Punkt 3, in dem die Hochmut von einer anderen Seite angeschaut wird. Und zwar ist es beispielsweise, wenn jemand einem eine Nasiha gibt, einen Ratschlag, so lehnt dieser diese Nasiha ab. Und das aufgrund dessen, dass jemand sagt, wie kann es sein, dass derjenige als Grund für meine Rechtleitung, dass dieserjenige ein Grund für meine Rechtleitung ist, ja? Das ist, dass man sich als etwas Besseres sieht, yani, wie kann der und der mir dies und diese Nasiha geben? Und hier kommt die Wut, die für die Nafs ist, ja? Die natürlich unerlaubt ist. Und hier begeht man natürlich einen Pfad, der in die Irreführung führt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Koran, dass die Irregehung von einem selbst ist und dass die Irreführung danach von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie in Surat Al-Layl in Vers Nummer 5, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist, so werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Ja, das heißt, der hat sich angestrengt und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm den guten Weg leicht gemacht. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt und für Lüge erklärt, so werden wir ihm den Weg zum Schweren leicht machen. Das heißt, die Irregehung ist von einem selbst und danach kommt die Irreführung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit, ja, wenn wir darüber reden, wer zum Beispiel seinen Freundeskreis austauscht, ja, wer die Sitzungen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala gedacht wird und Koranverse und Hadith genannt werden, austauscht mit Sitzungen, wo man auf einmal über den und den redet und diese und diese Geschichten erzählt und Allah subhanahu wa ta'ala wenig gedenkt. Diese können auch Gründe sein, warum Allah subhanahu wa ta'ala jemanden in die Irre gehen lässt. Oder beispielsweise, wenn man auch Mischungen hat, ja. Beispielsweise, man sitzt hier in einer Ermahnungsrunde und danach geht man in 10 anderen Runden, wo Reba und Namima und sonstige generell schlechte Sachen an den Tag gebracht werden, die nicht, ja, die nicht von den Eigenschaften des Muslims ist. Und diese Art von Kibr, liebe Geschwister, hat die Eigenschaft, dass man sich beispielsweise darüber freut, wenn man eine schlechte Nachricht über denjenigen hört, der einem einen Nasiha gibt, ja, weil man das nicht als eine gute Absicht gesehen hat. Man sucht den Fehler bei, beispielsweise jemand gibt da und da einen Nasiha, dann sagt man, ja, guck du mal erstmal auf dich selbst, du hast noch das und das und das. Ja, das ist auch von Hochmut, wenn man dieses macht. Umar radiallahu an sagt, die Nafs ist wie ein Reittier. Wenn du darauf reitest, so hast du es unter Kontrolle. Wenn es aber auf dich reitet, so hast du keine Kontrolle darüber. Und eine andere Geschichte über Abdullah ibn Umar radiallahu an, als er einmal, yani, er ist einmal von seinem Vater geflüchtet, weil er weiß, wie streng Umar war. Und er hat einmal eine Sache begehrt, er wollte sie kaufen. Und dann hat er sich versteckt, ist auf den Markt gegangen, hat die sich gekauft. Und gerade, yani, wenn man nicht damit rechnet, wer kommt? Der Vater kommt, Omar kommt. So sagt er, oh Sohn von Omar, was ist diese Angelegenheit? So sagte Abdullah ibn Umar, yani das ist eine Sache, die ich habe mir die gewünscht, ich wollte mir die gern kaufen. Und da sagte Umar, jedes Mal, wenn du dir etwas wünschst, willst du dir das dann kaufen? Was hast du dann für das Paradies gelassen? Yani, der Muslim sollte nicht jeden Wunsch, den er hat, ja, versuchen, in der hier in der Dunya zu realisieren. Ja? Nicht jedes Mal, weil man wünscht, der größte Wunsch eines Muslims, eines Mu'mins ist, natürlich in das Paradies hereinzugehen. So ist die dritte Sache, die Hochmut und das Überlegensehen über denjenigen, der die Nasiha gibt.
لذلك أحذرك كما أحذر نفسي من هذا الداء الكبر الكبر على الحق الله تعالى بين في كتاب الكريم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يعني بسبب عملك تبدل الرفقة الصالحة التي كانت تذكرك بالله برفقة لا تذكرك إلا بالباطل بنص الآية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا السبب يا رب بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم القبيحة بسبب الكبر الموجود في نفوسهم تكبروا على الحق لم يسمعوا لرسول الله محمد بن عبد الله عاندوه وصدوا عن سبيل الله فأصبحت الأندية عندهم إيش كلها كفر وباطل فكذلك كل من اعترض على الحق ولم يسمع للناصحين تستبدل حياته بعد أن كانت طيبة في ظل أحاديث الإيمان والذكر والطاعة والتذكير بالله تجد له رفقة لا تذكره بالله أبدا ولكن تأخذ بيده إلى الباطل تجد المجالس كلها سوداء مظلمة عياذا بك اللهم تغر الصدور ومن علامة إفلاس المرء انشغاله بعيوب الغير لماذا؟ لأن من كانت به علة النقص يريد أن يداويها باتهام الغير بالنقص فينشغل بالغير ودي المشكلة الخطيرة وآفة عند البعض لذا ننتبه يا إخوة لهذه العلة هي آفة أخفى على النفس من دبيب النمل الخطورة يا إخوة في قضايا حظوظ النفس إنها قضايا خفية جدا تحتاج إلى يقظة ولذلك أقول كلما قرأنا في سير السلف فضحنا أنفسنا أنت لما تقرأ لابن القيم تحس أنك اتفضحت لما تقرأ عن الصحابة والسلف تحس أنك اتفضحت لأنهم كانوا قمم في الحق فبتشوف عيب نفسك أمام هؤلاء القمم الشماء فتجد العين تظرف إن كان فيك تواضع وتبكي العجيب بقى من صفات المتكبر أنه إن بحث ووجد الحق بنفسه اعترف به لكن لو ذكره به الغير لا يعترف لأنه لا يريد أن يرى فضلا لغيره عليه سبحان الله فأنت هنا في بحثك عن الحق لا تؤجر لأنك متبع لهواك وتأثم في رفضك للحق إن جاء من غيرك يعني في كل الأمور أنت غير موفق ليه؟ لأنك مثلا تيجي بعض عنده مسألة هو يريد أن ينتصر لرأيه فيبحث فإن وجد مثلا فتوى تؤيد قوله يفرح ويطير بها بين الناس إنه بيبحث عن الحق أبدا والله بيبحث عن إيش؟ عن انتصار لهواه مع إن لو جالك الغير قال لك الكذا كذا ما تقبلش منه ليه لأنك لا تريد أن يكون للغير فضل عليك ودي آفة ومشكلة خطيرة جدا ننتبه لها لذا إخوة أوصي بقراءة كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ده كتاب بيعالج القلب ومداخل الشيطان إليه أوصي بقراءة كتاب إعلام الموقعين أوصي بقراءة كتاب مدارج السالكين تفضح نفسك على طول كلما قرأت منزلة من منازل المدارج وقفت مع النفس أين أنا من أصحابها لما تتكلم عن منزلة الرضا عن منزلة المحبة عن منزلة التوبة وترى أخبار الصالحين، أنت فين؟ ده أنا كنت شايف نفسي شيخ الإسلام. لأنك عندك حظ نفس، عندك حظ نفس، سبق من سبق يا ولدي بالانكسار لعظمة الله. مثلا من علامات المتكبر تقول له اتق الله، وانت شايفني ايه؟ ضال. لو عنده فعلا تقول له جزاك الله خير، اللهم ارزقنا التقوى يا رب. لكن لا، ما تقولت له اتق الله، مشكلة مصيبة، تقول له اتق الله، ايه شايفني ايه؟ ضال ولا ايه؟ لا لا لا، انا اسف. طيب تيجي تقول له ربنا يهديك، ليه شايفني كافر؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا ابني، ما احنا في كل ركعة بنقول اهدنا الصراط المستقيم يا ابني، بدعي لك بالهداية ان ربنا يدي تفصيلات الهداية ومزيد الهداية وثبات على الهداية. فده في كبر، حتى الدعوة مش قابلها. ليه؟ لانه عنده النقص، فيظن بدعوتك له انك تنتقص من قدره. يا ولدي ابدا، الله يهديك، قل لي امين، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، يهدينا واياك، قل امين. ماشي، فيها ايه؟ هنعمل زي كان في جار لنا كان عنده بنت خفيفة العقل، فكنا تنزل كده تدعبها تقول لها الله يرزقك الجنة، تقول ان شاء الله انت، وتزعل الجنة فكرك بتشتمها. فده صح، يقول له اتق الله. في ايه يا عم؟ كل يقول لي اتق الله ويغضب، قول لي جزاك الله خير، اللهم ارزقنا التقوى يا رب. شوف يا اخي وصية النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، قال اتق الله حيثما كنت. تقول الكلام ده لمين؟ لمعاذ بن جبل يا اخوة، الذي قال عنه النبي اعلم امتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل قائد العلماء يوم القيامة، يقول له النبي اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم الوصية هي. يجي واحد يقول لك ايه؟ توصيني بشيء يا عم الشيخ؟ لا شكرا. وصي ايه؟ شكرا دي؟ قل له اتق الله، هذه وصية رسول الله. واحد مثلا ما زال توصيني بشيء، كل غايتنا الدنيا، يعني اجيب لك حاجة معايا؟ لا، قل له نعم، اوصيك، اوصيك ان تتقي ربك جل جلاله، أوصيك أن تكثر من ذكر الله عز وجل، أوصيك أن تعامل الناس معاملة حسنة، أوصيك أن تكون مسلما مقتديا بنبيك. وصي. لا خلاص بقى، كله عندنا فكر إيه؟ دنيا إلا من رحم ربي وعصى. أنا مسافر عم توصيني بشيء، وحتى هو بيقولها وخايف عشان تطلب منه حاجة، ما تخافش، وإن طلب منك الدنيا هات له الدنيا. تهادوا تحبه يا خايب، هتجيب له ايه؟ هديه بعشرة يورو، بمئة يورو؟ شوف عند ربك قد ايه يا خايب. مش دي خيبة؟ خيبة ولا مش خيبة؟ والله خيبة، حاجة خايبة خالص. فنقول لك وصيه بالتقوى، ده النبي علمنا اداب السفر والدعاء، تقول له زودك الله البر والتقوى في السفر، استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك، مش ده دي السنة؟ إذن يا إخوة ننتبه، الله يرضى عليكم، قولوا أمين. انتبهوا لحظوظ النفس، مهلكة مبعدة. نعم.
Liebe Geschwister, Zeichen dafür, dass jemand Hochmut besitzt, ist, dass er beispielsweise, wenn er von jemandem eine Nasiha bekommt, dass er denjenigen, der ihm die Nasiha gegeben hat, dass er ausweicht, dass er die Leute, die ihn ständig an Allah und den Propheten sallallahu alaihi wasallam erinnern, dass er seine Freundschaft wechselt und dadurch in Sitzungen kommt, wie wir eben erwähnt haben, die nur Schlechtes mit sich bringen. Und hier ist eine Sache, die sehr stark anzumerken ist. Wer Mangel hat, der beschäftigt sich damit, dass er die Mängel bei anderen sucht. So gibt der Sheikh Hafidhullah hier eine Nasiha, dass man über die Salaf lesen soll. Denn wenn man über die Salaf liest, So stellt man sich selber vor den Spiegel und hat das Maß ganz hoch, was diese Menschen anbetrifft und welche Stellung man im Gegensatz zu denen hält. Yani, wenn man ein Fünkchen von Bodenständigkeit hat, so yani, wird man Tränen bekommen. Und wenn beispielsweise jemand kommt mit einem Nasiha, ja, und er sagt, Bruder, das und das, das geht so nicht, ja, dann versucht er irgendwo eine Fatwa herauszufinden, die ihn und seine Meinung stärkt. Wenn er zum Beispiel, wenn er beispielsweise eine Fatwa von einem anderen bekommt, so lehnt er es ab oder es gibt, ja, vielleicht und hin und her, der nimmt das nicht sofort an. Der Sheikh Hafidullah gibt hier nochmal die Anmerkung, dass man sich drei Bücher zu Herzen nehmen soll. Alle drei sind von Ibn al-Qayyim rahimahullah. Einmal ist es Irathat al-Lahfan, und ich sage das jetzt nur auf den, nur die arabischen Begriffe, weil die Übersetzung jetzt etwas schwer ist. I'lam al-Muwaqqi'in und Madarij al-Sadikin. Ja, das sind drei berühmte Werke, die bestimmt auch in einigen Sprachen übersetzt worden sind. Und die, wenn man diese Bücher liest, dann hat man sich bloßgestellt. Das ist eine
Bloßstellung. الجواب
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي oder der verkürzte Name الداء والدواء, ja, die Krankheit und die Heilung. Diese Bücher sind sehr, sehr gut, damit man sich mit den besten Leuten
Al-Fawaid.
Und Al-Fawaid, auch noch von Ibn Qayyim.
Mag
es sich denn?
Lek fäke den Nahab.
وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل:
اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن.
Und eine andere Sache ist, dass man beispielsweise sehr, sehr stark allergisch darüber yani reagiert, wenn jemand beispielsweise zu jemandem sagt, fürchte Allah. Du sagst zu einem, fürchte Allah, der sagt dir, was ist los mit dir? Siehst du mich ein Kafir oder was? Oder der sagt, möge Allah dich recht leiten. Wie möge Allah mich rechten? Was meinst du? Allah, das ist heutzutage eine Beleidigung geworden für manche. Ja? Yani, Was hat er gemeint? Man fängt direkt an, Riba zu machen. Was stimmt mit mir nicht oder sonstiges? Das ist eine Da'wa. Das ist eine Da'wa, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem den rechten Weg leiten soll. Und dieses Dua spricht man 17 Mal im Gebet mindestens an einem Tag. So sollte man stets diese Sache im Guten annehmen. Eines der Sachen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh ibn Jabal mitgeteilt hat, ja, und Mu'adh ibn Jabal, seine Stellung ist, der Prophet hat gesagt, er ist der Wissendste über das Erlaubte und Unerlaubte in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt zu ihm, fürchte Allah, wo auch immer du bist, und lass der schlechten Tat die gute folgen, so löscht sie diese aus, und behandle die Menschen mit dem besten Verhalten. Das heißt, man muss stets in seiner Nafs das Schlechte sehen und stets den Anteil an der Nafs, ja, das ist hier der springende Punkt, den Anteil an der Nafs stets minimieren bis sogar auslöschen. Und diese Sache, dass man jemandem etwas Gutes mitgibt, ja, hier im Deutschen, also im Deutschen kennt man nur das Sprichwort, soll ich dir was mitnehmen? Aber eigentlich im Arabischen, yani, gibt es eine Sache, die du mir sagen willst, bevor ich gehe, ja, das ist eine Wasiyya, eine Sache, die man jemandem noch anvertraut. Gibst du mir noch etwas, was du mir anvertraust, ja? Hier, beim Arabischen, wenn man das übersetzt sagt, gibt es irgendwas, der sagt vielleicht, der hat Angst zu sagen, dass du ihm einen Döner mitbringen sollst oder sonstiges, yani Angelegenheiten von
Deutsch,
von der Dunya.
Nein. Ola mit Deutsch.
Hawalt ola, walakin, yani, viel Schabih, leider.
Und die Wasiyya, kida. Und du hast ihn durch die Sprache.
Gibt es etwas, was du mir oder gibt es etwas, was ich für dich noch erledigen kann, ja? Oder
was kann ich für
dich
bestellen?
Saba, bestellen heißt der Talab.
اختلف الألمان فيما بينهم. إذا نحتكم بالعربية.
نعم. Oder hast du noch, was du mir zu sagen hast, beispielsweise, bevor man geht, ja? Und hier sollte man beispielsweise sagen...
Ich bin keiner Rat.
Genau, hast du einen Ratschlag für mich? Na,
richtig.
Bitte schön. So sollte man sagen, fürchte Allah, ja. Das ist ein sehr, sehr guter Ratschlag. Ja? Und nicht sagen, ja, der Bruder ist Masha'Allah praktizierend und so, diesen Ratschlag braucht er nicht. Diesen Ratschlag braucht jeder. Jeder braucht diesen Ratschlag, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Genauso ist es auch in den Adhkar, wenn man seine Familie verlässt, auf eine Reise oder sonstiges. Ja? Ich kenne den jetzt nicht auswendig, aber ein Teil davon ist, dass man diejenigen an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert und an die guten Taten erinnert. So sollte man stets davor Angst haben, in solche Eigenschaften hinein zu geraten, dass man stets das Gute ablehnt.
السبب الرابع الوقوع في الهوى واتباع حظوظ النفس الحسد بمعنى يأتيك من ينصح لك ويذكرك بالحق فتجد من نفسك إن اعترفت له بهذا الحق فإن هذا سيجعله فاضلا بين الناس وارتفعت منزلته لأنه يذكرك بالحق وأنت لا تريد له المنزلة فتحسده فلا تقبل منه الحق ودي خطيرة الحسد يا إخوة الحسد كبيرة من الكبائر إيه معنى الحسد؟ بعض الناس بيفهم الحسد فهم خاطئ بيفكر إن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير لا 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 ده أعلى من الحسد ده اسمه الجور وتجاوز الحد في الحسد إنك تتمنى زوال النعمة ده أنت كده جرت وارتفعت قوي ده أنت مشكلتك مشكلة إنما الحسد عارف الحسد معنى إيه؟ مجرد أن تبغض النعمة لأخيك تكره بس إن أخوك يبقى أفضل منك في شيء مجرد بس الكره اللي في النفس ده الحسد ده كبيرة من الكبائر لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير تاني لا يكمل الإيمان إلا لما أحب لك اللي أحبه لنفسي من الخير طب جالك الخير وأنا كرهت ما وصلتش لكمال الإيمان ووقعت في الحسد ودي المصيبة يا إخوة فإن تجاوزت الحد في الحسد تمنيت النعمة لنفسك وزوالها عن أخيك يا رب سلم ده بقى اسمه الفجور وتجاوز الحد في الحسد وتجد بعضهم يدعو أن تزول النعمة من عند إخواني مشكلة خطيرة جدا يا مسكين اعلم أن الحسود لا ولن يسود ولذلك علاج الحسود ألا تلتفت له ولا تعيره اهتماما كما قال القائل والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله لذا كن مبتسما دائما شفت بقى لماذا جعل الإسلام البسمة عبادة لأنها مع الأعداء يرون فيك قوة فيهابوك يرحمك الله مع الحسود تزيده اشتعالا لأنك غير مهتم إنما هو يتمنى يشوفك إيش حزين صاحبك ماله النهاردة كان مكشر يفرح إن أنت زعلان يشوف الواد حسام ده كده قاعد رابط صباعه شوف ظلمنا صباعه ما يعرفش ان ممكن يكون ابتلاء ربنا بيرفع درجته لصلاحه وتقواه ما بينه وبين الله عز وجل لا 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 هو شفت فانت بقى حتى لو صباعك اتربط ابتسم ابتسم البسمة اخوة عبادة ولا تمكن عدوك من النيل منك وابتسامتك ترفع من قدرك وتنشر البهجة على من حولك ابتسم الله يرضى انا غلبت بقى لي 9 سنين بقول لك ابتسم صح 9 سنين في ألمانيا ابتسم فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله واضح فالحسود لن يسود اخطر حاجة يا اخوة في الحسد انه بيدمر حياة الحاسد والله يقضي عمره في غليان دم، وحسده لن يؤثر إلا بإذن الله تعالى. يبقى الإنسان نايم ومبسوط ومرتاح وربما قائم لليل أو قارئ للقرآن، والحسود ماله؟ مولع، مش عارف إيه. فالحسد آفة إخوة كبيرة من الكبائر. قال بعض العلماء: الحسد بين عامة الناس كبيرة، وبين العلماء أشد. أخطر حاجة إخوة الحسد بين طلبة العلم وبين العلماء، ودي خطيرة قوي. فيحمل على انتقاص الآخرين وتبديع وتفسيق الآخرين بلا بينة، وينشأ على شهوة البحث عن الأخطاء، لأنك حاسد إن رأيت طالب علم موفق ومسدد وعرف بين الناس وله منزلة، تبدأ تفتش له على إيش؟ على نقيصة، لأنك فيك حسد. أهل السنة أهل الحق عندهم أن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس، ويتمنون لإخوانهم الرفعة والتثبيت. ذكرت الإخوة في لودفيك زهافن في الدرس الماضي أثر لبعض علماء السلف، يقول وهو بيدرس العلم، يقول: كنت كلما ذهبت إلى مجلس شيخي قبل أن أذهب إلى الدرس أتصدق بصدقة، ثم أدعو ربي فأقول، اسمع الدعوة: اللهم أستر عيب شيخي عني، ولا تنزع بركة علمه مني. يا الله، الأثر ده تؤلف فيه المؤلفات. لذا رفعهم الله عز وجل، راح درس علم يتصدق بصدقة، لماذا؟ حتى يوفق ويسدد في التحصيل، أدي واحد، ويدعو: اللهم استر عيب شيخي عني. لأن احنا بشر فينا أخطاء كثيرة جدا. شوف الطالب الفاهم: اللهم استر عيب شيخي عني، مش جاي يتمنى شوف للشيخ عيب. ده رفع المفعول، ده نصب الفاعل مثلا، يعني إن كانت زلة لسان، أنا جاي أتصيد له خطأ، مع أن تكون اللسان مطلوب شرعا، لكن ما هش هدف أن أنا أمسك له مسكة. طيب: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تنزع بركة علمه مني. الله، العلم له بركة يا إخوة، من بركة العلم أن يقودك للعمل. يا ما ناس قعدوا يسمعوا وكان السماع عليهم لا لهم، ودي أخطر حاجة يا إخوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، سمعت بنذكرك بالله، ها عملت ولا لا؟ لا مجرد سماع، يبقى عليك، لم تعمل، لم تدعو، لم 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 لم. فأخطر حاجة إخوة السماع بلا عمل، أخطر حاجة. فكان يقول: ولا تنزع بركة علمه مني، إن أنا أستفيد في الدرس وأعمل وأتغير، لأن الجيل ده إخوة فهم القرآن صح، فهم قول ربه جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف، ربط مشيئة التغيير بمشيئتك أنت. عايز تتغير، عايز ربنا يغير لك، اتغير. يعني إيه؟ قال ابن القيم: فإن تغير العبد من معصية إلى طاعة غير الله له الأمر من عقوبة إلى ثواب وجنة. وإن تغير العبد من طاعة إلى معصية تغير عليه الحال من نعيم وتثبيت على الحق وهداية إلى إضلال وعقوبات، نسأل الله السلام. ففي إيديك أنت، الله يرضى عليك، اتغير. لذلك يا إخوة نختم الحديث عن هذه الأسباب اللي بيتوقع في الهوى بما ذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية من قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا فإذا أنت لا تثاب على ما وفقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. يا الله، شوف كلام العلماء تاني مرة ثانية. يقول عمر بن عبد العزيز هذا الذي صار سيرة الخلفاء الراشدين، ومن الخطأ أن تقول إنه خامس الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين من أصحاب محمد بن عبد الله، هم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن بن علي، هؤلاء الراشدون. عمر من جاء من بعدهم من جيل التابعين، فلا تقول إنه خامس الخلفاء الراشدين، بل قل سار سيرتهم وأقام العدل كما أقاموه. واضح؟ طيب، ده تصويب بس. قال عمر رضي الله عنه وارضاه لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه. لما الحق يجي على رأيك نقبله مية مية لأنه ماشي مع الهوى. طيب، ويخالفه إذا خالف هواه. وده تجده كثير، يجي لك واحد يستفتيك، خاصة معظم فتاوين في أمر دنيا وبيزنس، لو الفتوى جت ضده يبغضك وما يقبلهاش ويشن عليك بره. أو والله العظيم ويشن عليك بره، لأن الفتوى ما جاتش إيه على الهوى، هو عايز حاجة إنه يجي لك يقول لك أنا عملت كذا وكذا وكذا، ويمكن ظالم أخاه وأخذ حقه، وتقول له أنت معاك الحق اظلمه كمان كده، تبقى أنت شيخ المشايخ. قلت له لا، الحق مش معاك، ولا بتفهم في العلم، ولا عندك علم، ولا أي شيء، ومش هاخد اللي أنت بتقول. هنا بقاش في والله يا إخوة، 9 سنين صور عجيبة يلف ودوره كده في الدنيا، يا إلا الدنيا تروح منه. تعال بقى في الطاعات ما يجيش يسأل، في العبادات مش ما يسألش، إنما لما تيجي عند اليورو وان أن أي مشكلة، بروبليم، جروس بروبليم، صح؟ فهو جاي وعايز فتوى الهواء، ولذلك ممكن يسبق فتوى إن نشوف مين المقربين من الشيخ، ده يتصل وده يروح وده يجي وده كذا، ما عايز يمهد الأرض إنه فتوى تكون إيه لمصلحته هو. وما يعرفش إن أهل العلم لا يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. هو أنا أفتيك تروح تحصل اليورو وأنا أخش النار؟ يا رجل أنت مجنون، أنت مجنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى النار، تعبرون أنتم من الجنة ونقع نحن فيها. هو أنت تتمتع بالدنيا وندخل النار؟ مشكلة كبيرة، ده مجنون ده ولا إيه؟ لن يكون. ده دين يا إخوة، ده دين قال الله قال رسوله قال الصحابة. ما نعرفش، لا أعرف دنيتك ولا تجارتك ولا البزنس بتاعك، في الآخر هو بزنس بتاعك. نبني نقول لك هات لي المسجد، تقعد تألف في جيوبك تطلع اليورو اللي بيشخلف، مشكلة آفة. اسمع إلى عمر يقول يعالج نفوسا، يقول لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق، إنه كان هوى مش حق، مش من أجل الحق. طيب، وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. الوصية الثالثة بقى نقف معها إن قدر البقاء في الدرس القادم، اللي هي بعنوان يا إخوة حسن الظن في الله جل جلاله والرضا بقضائه. دخل الوقت؟ قولوا كما يقول المؤذن ثم يترجم المترجم ثم نصلي إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, die vierte Angelegenheit, die einen das Gelüst befolgen lässt, ist der Neid. Beispielsweise, jemand gibt eine Nasiha und die Nafs lehnt diese Nasiha zunächst nicht ab, aber er erinnert sich, dass wenn er jetzt diese Nasiha annimmt, vor allem vor den Leuten, ja, dann wird die Position desjenigen, der die Nasiha gegeben hat, etwas steigen. Ja. Dann wird er etwas an Ansehen gewinnen vor den Leuten und dann fällt der Neid hier, dass er nicht will, dass er vor den Leuten ja, nach einem rechtschaffenen Menschen aussieht. Und viele haben ein Missverständnis, was den Neid angeht, denn der Neid ist nicht, dass man einem wünscht, dass das Gute von einem ablässt, sondern das ist eine viel höhere Stufe des Neides, was wir jetzt eben erwähnt haben. Der Neid ist nämlich, dass du das Vergehen des Guten an deinem Bruder wünschst. Ja? Nicht, nicht, dass du es für dich selbst wünschst, wünschst oder sonstiges, sondern dein Bruder hat etwas Gutes bekommen, ja? Dass er dieses Gute bekommen hat, das möchtest du nicht. Das ist schon Neid. Und das widerspricht dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, keiner von euch ist wirklich gläubig oder keiner von euch glaubt wahrhaftig, bis er nicht für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Und der Neid, liebe Geschwister, vergleichen die Gelehrten wie mit dem Feuer. Und sie sagen, das Feuer, wenn es nichts hat, was es verbrennen kann, so wird es sich selbst verbrennen. Deshalb, yani, derjenige, der Neid hat, ja, da gibt es nur eine Lösung oder ein Medikament und das ist das immer Lächeln. Ja? Weil derjenige, der Neid hat, der kann es nicht sehen, wenn jemand lächelt. Beispielsweise, du hast den Arm gebrochen oder sonstiges, der freut sich, ah, der hat den Arm gebrochen und so weiter und so fort. Lächle trotzdem. Denn dein Lächeln, dein Lachen ist Ibadah. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ehrt dich mit deinem Lächeln, denn du wirst dabei von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt und du streust auch Freude zwischen deinen Mitmenschen. Und der Neid, liebe Geschwister, ist einer der schlimmsten Dinge oder die schlimmsten Stufe, die man an Hochmut haben kann, denn er zerstört einen selbst. Ja? Man ist ständig darin bestrebt, die Fehler von einem anderen zu suchen und man gönnt ihm nichts Gutes und so weiter und so fort. Ja? Und der andere währenddessen, der macht Qiyamul Layl, der liest Koran, der beschäftigt sich damit, das Gute zu tun und so weiter und so fort. Er ist nicht damit beschäftigt, ständig in den Angelegenheiten von den anderen Leuten. Und die Gelehrten sagen, der Neid zwischen der Amma, die Leute, die nicht wissenstrebend sind, ist eine Kabira, eine große Sünde. Und zwischen den Gelehrten und den strebend Wissenden ist es noch schlimmer. Die Leute, die den Neid haben, sie versuchen stets Fehler von Leuten zu suchen. Beispielsweise ist von der Aqida der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, dass wir in jedem Muslim, jeder Muslim hat den Grundsatz, den Grundzug, dass er gut ist. Außer es wird das Gegenteil bewiesen. Ja? Dafür braucht es einen Beweis. Einer der Salaf sagte einst, bevor ich zu meinem Sheikh gegangen bin, habe ich immer bevor ich zu meinem Sheikh gegangen bin, habe ich eine Sadaqa gemacht. Und nach dieser Sadaqa habe ich Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, ja, die Dua ging so, oh Allah, bedecke mir gegenüber die Mängel meines Sheikhs und lasse den Segen seines Wissens nicht von mir ablassen. Und mit dem Segen seines Wissens ist das Handeln danach gemeint. Denn die Schlimmsten sind diejenigen, die hören und nicht handeln. Und diejenigen, die wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Situation ändert, sie sollen handeln. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah ändert nicht die Lage eines Volkes, bis sie nicht das ändern, was in ihnen ist. Und das, liebe Geschwister, war die Generation, die stets darin bestrebt war, sich selbst zu ändern. Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, der nicht der fünfte Khalifa ist, sondern derjenige, der ihren Weg gegangen ist in der Gerechtigkeit und all diesen Angelegenheiten,
Er sagte, sei nicht von denen, die das Recht befolgen, wenn es deinem Gelüst gefällt, liebe Geschwister. Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Ich wiederhole das, weil es eine sehr schöne Aussage ist. Sei nicht von denen, die das Recht befolgen, wenn es ihrem Gelüst gefällt, und sei nicht von denen, die das Recht ablehnen, wenn es ihr Gelüst ablehnt. So wirst du nicht für das belohnt, was du befolgt hast, weil es sowieso deinem Gelüst entsprach. Ja? Du hast das Recht befolgt, wenn es deinem Gelüst gefallen hat. So wirst du nicht dafür belohnt und du wirst dafür bestraft, weil du das Recht ablehnst, wenn es deinem Gelüst widerspricht. Und so wirst du in beiden Dingen wirst du bestraft, subhanallah. Selbst für das Befolgen des Rechts wirst du in dieser Sache bestraft. So nehmen wir daraus den Vorzug, dass der Neid einer der höchsten Stufen des Hochmuts ist und dass es ein Grund dafür sein kann, dafür, dass man das Recht von den anderen ablehnt.
Mugallah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.